Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna l-programm Campus FM l-istazzjon jien Fader Joe Borg jisselmilkom. Flimkien mal-Professur Joe Perotta niddiskutu għabbażi tal-kotba tiegħu Fortress Colony Final Act 1945-1964 niddiskutu l-iżvilupp politiku ta' pajjiżna għall-indipendenza qegħdin nidħlu iktar fil-fond fuq il-kwistjoni politiku reliġjuża. Nisellim lek Joe.
Sellem lilek u semija tagħna Joe.
Il-ħa darba konna rajna d-diskors ta' Mintoff fil-mass meeting tal-ħamrun imbagħad il-pastorali tal-tarrandant waġiba għas-sitwazzjoni kif kien qed tiżviluppa l-akkużi minnaħa tal-Knisja ta' tendenzi jisom komunisti minnaħa tal-Partit Laburista spiega x'inhu r-rwol tal-Knisja fix-xena politika fid-dawl tat-tagħlim soċjali tal-Knisja. Mbagħad inti kont spiċċajt bil-kumment ta' Dr. Herbert Ganado. Dr. Herbert Ganado, semija tagħna żgur, ja foħ forsi kont hemm xi ħadd għadu pjuttost żgħir. L-ewwel karriera fl-Azzjoni Kattolika fil-Partit Nazzjonalista u issa bil-Partit tiegħu il-Partit Demokratiku Nazzjonalista.
U ma ninsewx il-parti tal-karriera tiegħu importanti ħafna ta' ġurnalista.
Ukoll.
Importanti ħafna.
Iva. Ma l-ħen issewwa ġifieri tifhem id-dur ta' l-ħen issewwa.
Mbagħad wara mal-Malta tagħna.
Ma kienet speċi l-gazzetta tal-partit stess. U kien semma dan il-prova ta' saħħa, trial of strength. Kif żviluppa din il-prova ta' saħħa?
Dana bdiet iżviluppa biex ngħidlek bil-metodi tradizzjonali. Pereżempju, Partit Laburista organizza demostrazzjoni kontra il-sensi li kien hemm, li ovvjament saret dimostrazzjoni politika, minnaħa tal-Knisja saret rally kontra l-komunizmu fuq
il-Fosos
tal-Furjana, tajje. Wara fil-5 ta' Marzu, wara l-aħħar u d-disa tal-ħadd, il-ampina principali ta' kull parroċċa bdiet id-doq kontinwament biex ifakkar lin-nies dar-rally li kien se jsir fuq il-Fosos, tajjeb, u ta' min jgħid li nserta ġurnata li kienet riħ u xita sew vol diri kiesħa u x'nafien, imma b'daqshekk eluf ta' Maltin marru fuq il-Fosos. Vol diri inti hawnhekk li għandek issa literalment the marshalling of forces, tajjeb, qed jiġbru s-segwaċi kollha fuq iż-żewġ naħat. U dawna is-segwaċi kienu mimlijin fuq iż-żewġ naħat. Ċertu sens ta' fervur għal dak li qed jiddefendu. Għaldi dawna ma kinux nies li ma kinux jemnu f'dak li qed isir, issa ma jfissirx li min għandu ħafna fervur bil-forsi kun qed jifhem l-implikazzjonijiet kollha tal-affarijiet li qed isir. Imma il-fervur kien hemm u s-sapport kien hemmhekk żgur. Tajjeb, dawna l-eluf li marru fil-Fos tal-Furjana, bdew ġorru bħalma jiġri dejjem f'dan ħafna placards bil-Malti, bl-Ingliż, bil-Russu, bl-Arbi, bl-Ispanjol u bil-Ġermaniż. Tajjeb, ovvjament placards li jkunu preparati u tqassmu.
Organizzata ġifieri kienet sew il-ħaġa.
Żgur. Inqrat riżoluzzjoni li bħalma jiġri f'dan l-affarijiet ovvjament tgħaddi biex show of hands. Tajjeb.
U kulħadd jaqbel.
Eżattament, kulħadd jaqbel. Riżoluzzjoni li kienet tesprimi is-sottomissjoni tal-poplu l-isqijiet tikkondanna lil Mintoff u lil mexxej oħra tal-Partit Laburista għall-insulti li kienu qed jagħmlu lejn l-Arċis u fuq il-Knisja u l-istess riżoluzzjoni kienet twiegħed ukoll reżistenza għal kull attività li se tattejn biex is-soċjaliżmu u l-komuniżmu jinfiltra f'Malta. U għedet ukoll riżoluzzjoni li dawk in-nies preżenti ma kienu se jivvotaw lil ħadd li jieħu sehem f'attivitajiet bħal dawn. Mela daħal ukoll l-element tal-vot qed jissemma t-teddida jekk trid tgħidha pulita jew mhux pulita daħlet hawnhekk din riżoluzzjoni li jista' jkun biex ngħidlek qed ifakkru dak li kien ġara fil-passat fit-tletinijiet jista' jkun li jiġi impost il xi sanzjoni kanonika dwar l-eżerċizzju tal-vot.
Għal-kemmaw minna ħatawek, ktar għet jajdu, speċi innis mux ħajvotaw, mux l-autoritajiet ħajru għom.
Lele, ma għet ifakru, minn rrit jifem l-Ingliżi għandhom espressjoni, those who read runes, dawk il-ġebel li kienu jużaw biex il-futur, tajjeb, fl-antik. Minn rrit jifem, xet jinaħt, t-teddida kienet wahda, wahda, ċara. L-istess soluzzjoni għet ukoll, anzi inkoraġġiet ukoll, lil dawk il-laboristi ta' kif poġġija dawk il-laboristi ta' goodwill li biex ibaxxu rashom għal dak li qed jgħidu l-isfqijiet u jingħaqdu magħhom biex jasserixxu id-drittijiet kostituzzjonali ta' Malta. Mela ara r-riżoluzzjoni huma d-drittijiet kostituzzjonali se jiġu affermati mill-isfqijiet mejjuna mill daw in-nies ta' Rieda Tajba. Hawnhekk ukoll għandna remen daqsxejn grottesk.
Flimsens.
Grottesk f'dassens. Għax jew il-Knisja, kif kienet jgħid l-Arċisqof ma tindaħax fil-politika, jew il-Knisja se tmexxi il-passi lejn drittijiet kostituzzjonali oħra. It's either one or the other. You can't have both. Tajjeb.
Ma naħseb dik bitwaġijuba kontra l-attakki ta' Mintoff u l-Partit Laburista l-Knisja qiegħda favur li d-drittijiet kostituzzjonali tal-Maltin jitnaqsu jew iżommuhom lura.
Ovvjament, però minn naħa l-oħra xorta tibqa'.
Iżgu, assolutament.
Have a dozen of one tajjeb u six of the other. U għandek ukoll fl-aħħar tal-riżoluzzjoni kundanna bħala immorali unġusti is-sensi li kienu seħħew. Issa kopja ta' dir-riżoluzzjoni inbatet lill-Segretarju Koloniali, lill-Gvernatur, lill-mexxejja tal-partiti politiċi Ingliżi, lill-Socialist International, lill-Lapso u lill-istampa. Tajjeb. Inbatet telegramma wkoll il-Papa Ġwenni 23 fejn f'di telegramma sar protest solenni kontra l-insulti repetuti ta' Mintoff lejn l-isqijiet u kundannaw kull attentat ta' soċjalisti u l-komunisti biex infiltraw f'Malta. Żewġ naħat kienu libsu.
Il-korazza.
Il-korazza. Għal-battalja tajjeb, they were reaching for their weapons u.
Naturalment il-battalja ma setax ma tiġix.
Ma kienx hemm dubju li jekk mhux se jkollok naħa minnhom. Li twarrab minn nofs li kienet xi ħaġa.
Impossibbli mhux hekk.
Impossibbli, għaż biex taħsibha ġejja l-ġlieda. Żgur. Issa hawnhekk qed isir xi ħaġa oħra wkoll li għadu ma jidhirx. Però ta' min insemmuh għax hija parti mill-battalja.
U kienet.
Jekk aħna għandna kif semmejna l-appell l-Laburisti ta' Rieda Tajba. Tajjeb. Issa l-idea tal-Knisja fih dan il-Knisja li kellek Laburisti ta' Rieda Tajba li l-frażi kienet tiġi interpretata bħala dawk li kienu Laburisti. Jemnu fil-prinċipji Laburisti, però kienu Kattoliċi tajbin, issa b'Kattoliċi tajbin awtomatikament nifmu l-esti għal għodu li tajt il-Knisja. Tajjeb dik hija.
Ikunu kontramento.
Tajjeb u jkunu kontramento. Trid il-daw b'xi mod politikament ittihom żvok politiku. Tistennix lil daw in-nies.
Imorru mal-Partit. Li mhuwa mal-Partit Nazzjonalista
jew ma' Mejbil, tajjeb jew ma' Ganadu. Mela, hija dejja ħidma wara l-kwinti biex jitfaċċa Partit Laburista ġdid. U fil-fatt huwa f'dan il-perjodu li meta wieħed ħares lejn il-minuti tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista, waħda mill-affett li nota hija l-assenza fil-laqat għal numru ta' drabi ta' segretarju tal-partit Toni Pellegrini.
Li fim l-assenza tiegħu għax hu segretarju iktar.
Eżattament.
Ta' min jinuta.
U dina kien bi-preparazzjoni għal ħidma li kienet tissir orkestrata minn mill-Knisja mill-Arċisqof biex jitfaċċa partit Laburista ġdid li jkun lest li jappoġġja lill-Kurja, lill-Knisja, lill-Arċisqof u joħodha kontra Mintoff.
Korrett jingħad li f'din il-ħidma rwol importanti kellu Patri Feliċjan Blokka?
Iva, s'intendi, u fil-fatt minidem li fassal il-pjan kollu. U li konfiċa l-arċis u li għandu jisir. Issa għawnek kann elementiħu li forsi ma natux kastija. Għaxana ma tektar u dimni ġu għall-elezzjoni tal-1962. Fejn inti għandek il-partit laborista jġiet l-elezzjoni taħt it-taddida ta' dnub il-mejjet. Waħda mill-kritika li saret dik l-elezzjoni kienet għaliex l-elezzjoni tħalliet l-issir meta fl-1930 meta l-Knisja kkundannat lill-Partit Kostituzzjonali l-Partit Laborista twaqfet l-elezzjoni u ġi ddikjerat stat emerġenza. Hemm differenzi importanti ħafna.
U x'kienu dawn
id-differenzi? Se norbothom ukoll mal-idea li joħroġ Partit Laborista ġdid. L-ewwel, fil-każ tal-1930, id-deċiżjoni ħadha l-Gvernatur fuq insistenza ta' Strickland li kien Prim Ministru u id-deċiżjoni ta' Gvernatur ma sabitx l-appoġġ tal-Colonial Office. Kien ma kien fl-ebda pożizzjoni ta' jidlu issa neħħiha.
Għax kien ħabbara.
Għax ħabbarta. Tajjeb, però urrietu li ma jmissux għamel hekk. Kien hemm differenza oħra. Fl-1930 jekk inti għandek tliet partiti u tnejn minnhom poġġejthom taħt il-nub il-mejjet.
Li kienu l-Partit Kostituzzjonali Progressiv u l-Partit Laburista.
Laburista, ħallejt wieħed biss partit li mint tivvota n-nies, ma ħallejthomx choice. Issa, bil-mossa li għandek ukoll Partit Laburista, tajjeb, u l-fatt li għandek numru ta' partiti fil-62 ikkontestaw sitta.
Barra Labour Party,
ħamsa barra Labour Party.
Allura,
laqa għaldik ukoll u għalhekk il-Knisja mhux qed tgħidlek m'għandekx għażla, għandek għażla ta' ħames partiti.
U għandek għażla wkoll fost xi ħadd li jirrappreżenta l-kap laburista.
Eżattament, u għandek għażla fost il-laboristi. Għaldri, m'għax nuża terminoloġija moderna ħafna, imma dawn l-affarijiet ma sarux bl-Doċ. Kien hemm ħsibijiet anki tat-tattika li intużat. Tajjeb.
Tat-tattika intużat minnaħ tal-Knisja.
Minnaħ tal-Knisja. Issa, flasġa ta' Marzu, tal-1960, sar laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Laburista, tajjeb, fejn Mintoff issuġġerixxa li meta qed jaraw dak tip ta' attakki fuq il-partit, il-Kumitati Lokali għandhom jingħataw struzzjonijiet biex jagħmlu laqgħa ġenerali straordinarja fil-lokal, fil-lokal fil-każini tagħhom, tajjeb, li fiha tinqara ċirkolari li jinsebgħet il-partit biex jispjega l-azzjonijiet u l-pożizzjoni tiegħu. Tajjeb, saret kummissjoni magħmula minn Anton Buttigieg, Joe Mikalev Stafraġ, Patrick Holland u Joel Ulmerser u Kamil Nużammit biex jippreparaw l-abbozz ta' dan. Ta' dan id-draft. Issa, hawnhekk qed jiġi preparat dak li sar jissejjaħ policy statement tal-Partit Laburista. U fil-fatt.
Dakol jisutweġiba għall-ittra pastorali nimmaġina.
Dena dax-xogħol sar malajr għax 5 snin wara intaqa' l-Eżekuttiv u kkonsidra l-abbozz li tresaq quddiemu, tajjeb, ġi approvat. U publikat bħala policy statement. U dil policy statement li issa għajjem iktar inkwit tammi wieħed ħares leħ u nifmu
xi
tajjeb. Issa beda l-policy statement billi afferma l-intenzjoni tal-partit li jagħmel il-Malta indipendenti. Tajjeb. U qal li kien id-dover tiegħu li juża t-tattiċi u l-opportunitajiet kollha li l-mument joffri. Minn moment għall-ieħor intendi biex dana jkun jista' jagħmlu. U dan meta jagħmlu hekk kienu qed isegwu il-mudell ta' kull statista barrani tajjeb li kien għamel minn kollox biex jeħles il-pajjiżu mill-forzi barrani.
Dal-preamboli għadna hekk issa għadna ġejniex għall-bif.
Il-partit qalet il-policy statement kien jibqa' mexxi tajjeb mill- twemmin nisrani u marriċ li jaqsam jew jagħmel parti minn ideoloġiji li kienu kundannati mill-Knisja Kattolika. U kien hemm differenza bejn li jkollok relazzjonijiet politiċi tajba li jkunu riżultat ta' tattiċi li għandek ħtieġa li tuża, tajjeb, u li taqsam twemmin politiku ta' xi soċjetà jew gvern. Qed jagħmlu distinzjoni importanti ħafna. Fil-politika ħafna drabi you need to share your bed anki ma' nies li forsi ma tantx kun komdu minnhom għal raġunijiet ta' tattika u ta' opportunità offruta. Ma jfissirx li inti temmen l-istess affarijiet.
Għax l-aħħar mill-aħħar il-politika wkoll l-arti tal-possibbli.
L-arti tal-possibbli l-arti tal-kompromiss.
Miex.
Issa biex jiġibu l-indipendenza għal-Malta, rridu jaċċettaw l-għajnuna minn fejn se tattiġi din l-għajnuna mingħajr ma jitilfu it-twemmin nisrani tagħhom, tajjeb, is-soċjetà, iċ-ċivilizzazzjoni skużani Ewropea jew inkella l-ideoloġija demokratika tagħhom.
Tliet fatturi tal-li nisrani, id-demokrazija u l-Ewropa.
L-Ewropa, tajjeb,
ċivilta
Ewropea. Issa, kieku l-kleru għal il-policy statement, kien lest li jikopera mal-movement għal-Helsin Malti, tajjeb, il-pressjoni.
Mistess għawek għambitu iktar u jesam il-Partit Laburista.
Iva, eżattament. Pera u għet jara l-unni.
Iva.
Minni ċiġojn jana għambat, kumparti minnu, tajjeb. Il-pressjoni li kienet issir f'Malta stess, kienet kun suffiċjenti biżejjed biex jisfurzaw l-Ingliżi biex jarfu id-dritt għal self-determination l-independenza ta' Malta. Zvinturatament għal il-policy statement u għonek senitlu s-saflalqa tal-inkwit, l-Arċis of Gonzi ma kienx japprezza bisħiq is-serjetà tal-kisra li kienet saret, il-ksur li kien sar fil-relazzjonijiet bej il-gvern laburista Malti u l-gvern Ingliż. Tajjeb. U għax ma femx, allura ma rrealizzax li l-għajnuna ekonomika offruta mill-gvern Ingliż wara li kien hemm ukoll fil-pajjiż it-teddida qawwija li jingħalaq iddokjat. Tajjeb, li kien se li jekk jiġri dan kien se jġib unemployment ta' eluf kbar ta' nies u diżastru ekonomiku l-pajjiż.
Naturalment huma diżastru soċjali wara diżastru ekonomiku.
U dak inqal tant ma femix l-Arċis of li kien qal li kien se tiġi għajnuna ekonomika biżejjed għal-pajjiż. U l-Arċis of faqqas ma kien sara li kien xi ħaġa immorali li l-gvern Ingliż joħnoq il-libertajiet kostituzzjonali tal-pajjiż għall-istat emerġenza. U mbagħad it-tneħħija tal-Kostituzzjoni tal-47. Bil-kontrarju, l-Arċis of kien poġġa l-ħtija kollha pubblikament għat-tef l-Kostituzzjoni fuq il-Gvern Laburista Malti. L-għażla tiegħu tal-Arċis of kienet u hawnhekk qed nikkwota eżattament il-policy statement kien li l-ewwel qabel kollox jissalvagwardja il-relazzjoni diplomatiċi bejn il-Vatikan u l-Unjoni, skużani, il-Renju Unit. Ejje? Ftit wara li seħħ il-paċi mal-Knisja, niftakru ftit qabel ma' ir-riżenja, 48 sija qabel ma' riżenja l-Gvern Laburista, kien sar il-paċi bejn il-Knisja u l-Istat.
Kien hemm il-kwestjoni tal-Karavaġġo.
U kien ħafna kwestjoni tal-integration, oppożizzjoni tal-Knisja tal-integration, tajjeb, paċi li kien nistgħu ngħidu żamm sħiħ għal-kważi 80 jiem. Għax appena ħareġ jikkondanna l-violenza ta' 28 ta' April l-Arċis.
Spiċċat il-paċi.
Mill-ewwel naħar oħra irreaġixxiet. Jeb akkużatu li qed jikkollabora mal-Ingliżi meta mar għal ħdax il-ġunata wara mar għal.
Għall-parti tar-Reġina l-Berdi
tar-Reġina. Tal-le tal-Empire Day. Issa, ftit wara li saħħ il-paċi għalet il-policy statement bejn Knisja u l-Gvern Malti, l-Ingliżi irnexxilhom jikkonvinċu l-Arċis of Gonzi biex jikkundanna f'xandira l-supporters laboristi. Tajjeb, u dawn għax kienu tefgħu ftit ġebel fil-strike ġenerali ta' 28 april. Ma kienx ikkundanna l-Ingliżi bl-ebda mod, imma kienet jidher fid-derma uffiċjali magħhom. Issa meta l-Labour Party kritikat l-Arċisqof għax għamel hekk fil-kapaċità tiegħu bħala ċittadin privat mhux bħala Arċisqof mela
d-distinzjoni bejn ta' Sir Michael Gonti u Monsieur Gonti.
U l-klim tagħhom kienu ġew mawġa minn elementi reazzjonarji ta' Settlers Press ta' Mabel. U l-leħen sewwa kien sar il-vuċi, l-leħen sewwa sar il-vuċi ta' dawk kollha li kienu qed jikkritikaw lill-Partit Laburista. Iktar minn darba l-Arċisqof kien qal lil min għamel l-intervisti nizbarranin li għamel l-intervisti li kien jippreferixxi tmexxija kolonjali Ingliża f'Malta milli li jkollok gvern laburista Malti. Għalhekk ma kienx possibbli ula ma kienx possibbli għal partit li torganizza grupp ta' terroristi Maltin tajjeb biex tiġi tal-indipendenza. Il-partit bil-forsi tjadotta reżistenza passiva. U minn flok ma kien isib il-kooperazzjoni għal din reżistenza passiva tal-kleru Malti, dak qed jagħmel minn kollox biex din reżistenza passiva ikissira. Għalhekk kien hemm il-ħtieġa li l-partit jagħmel pressjoni fuq il-front internazzjonali.
Jitta terroristi jisom, għallua sveċi li kienet option kieku kien possibli?
Kieku kien possibli, ma kienx ikollu bżon ta' għamil.
Tmur flapso?
Tmur flapso, xismu, imma kont għamil il-pressjoni, xisma. Issa, ħan nisimaw dan dar reading, għabel man waqfu dan program millu.
The Malta Labour Party tried to enlist the help of the Western powers, including the American, French, Italian and Greek governments, as well as the NATO alliance. But they all turned a deaf ear. So did socialist governments aligned to the West, with the honourable exception of the Israeli government. The party did not approach the Eastern Bloc, but met with the Yugoslav government whose policy is neutral. Thus, only the Afro-Asians remained. It was Sudan, Saudi Arabia, the UAR, Ghana, India, together with Yugoslavia, Poland, Cyprus and Israel, who effectively gave their support to the UN General Assembly of November-December 1960. It was difficult for the MLP, with its scanty means, to get in touch with all of them, and it was for this reason that the party accepted the Egyptian suggestion to affiliate with APSO. The fact that the Nationalist Party was not prepared to use these means showed that they were not serious about independence.
Aħna ħabbatna l-bibin kolla, Allah jnuna. U kulħadd
għalla
bib magħluqha. Allura ħa fejn x'ta nagħmlu?
Dak l-argument kien. Bil-forsi nammurru hemmhekk li għandna l-ħtieġa u ħtieġa essenzjali tal-għajnuna barranija. Tajjeb. Issa il-Porsistejtna qal ukoll il-Partit Laburista kien jistenna. Li wara l-indipendenza, il-gvern Ingliż li kien daħħal lil Malta fil-kriżi ekonomika li taddeja minna dak iż-żmien, tajjeb, li dan kellu jżid l-għajnuna tiegħu lejn il-pajjiż u li potenzi tal-punent oħra wkoll jagħmlu l-elmu tagħhom billi jikkontribwixxu għal din l-għajnuna ekonomika. Ara hawnhekk ġew iż-żerja tal-politika tal-gvern ta' Mintoff fil-bjut tal-1971 fej ġab il-prezzola għal-bażi mhux biss minn sorsi Ingliżi imma anki minn sorsi tal-membri l-oħra
tan-NATO.
Tajjeb. Il-partit qalet il-policy statement ma kienx se jagħmel bħalma kien għamel il-Partit Nazzjonalista u jikkommetti ruħu minn qabel li jaċċetta għajnuna biss minn dawk is-sorsi li kienet isemmi ġifi s-sorsi tal-punent. Tajjeb. Id-deċiżjoni jekk jibqax il-pajjiż fil-Commonwealth jew lewa l-indipendenza. Kienet tittieħed wara l-indipendenza. Kien jikkritikaw dik il-Partit Nazzjonalista li kien ħal li jrid l-indipendenza fil-Commonwealth. Jekk inti tieħu deċiżjoni f'dal istadju, u naħseb għandek minn kellu raġun, u din ammetti għal Borċolivil stess, inti kont qed tnaqqas mill-freedom of movement li għandek u il-bargaining power kif tajt inti. Propaganda Angliża kienet kontinwament tpoġġi l-mistoqsija kif Malta kienet se tibqa' tgħix wara l-indipendenza jekk fil-fatt ikun xi kaos ekonomiku, imma l-partit kien lest biex jiġbed l-attenzjoni għal pjan ekonomiku dettaljat li hu kien ħejja meta kien fil-gvern. Tajjeb, palma kien ħejja l-pjan dettaljat dwar l-integration. Għalhekk jekk wieħed aħares li dawn il-pjanijiet allura kien il-partit kien jemmen li l-iżviluppi ekonomiċi u l-patterns ta' trade li sta' toħol il-pajjiż kien ikunu biżejjed biex jistabbilixxu progress ekonomiku sakemm ikollok relazzjonijiet tajba ma' l-istati kollha. Dak li għandu x'aqsam mal-absurd policy statement qal ikkwota dak li qal il-Commonwealth Survey ta' Jannar tal-1960 fejn dak inqal li l-absu kien meqjus bħala attentat mill-komunisti biex għal-finijiet tagħhom jirbħu l-prestiġju billi jiggranfaw ma pajjiżi ta' l-Afro-Asian Conference li kienet sar f'Bandung fl-Indonezja. F'attivitajiet iktar li kienu saru tal-Apso għall-Commonwealth Survey, il-Kunsill u l-membri tagħha kienu rnexxilhom li waqfu li jagħmlu oppożizzjoni qawwija kemm għas-Sovjetiġi u għal-komunisti l-oħra u li fil-fatt l-absu kien kollox ma kollox taħt l-influenza predominanti tal-Eġizzjani li żgur ma kienux komunisti.
Naħseb wasal li ħin biex nikkonkludu l-programm, ġo naturalment darba oħra nkomplu niskutu il-policy statement
u r-riżultati.
Naraw ir-reazzjoni tal-ieħ naturalment. Ningrazzja l-semija tagħna l-attenzjoni tagħhom jien insemmilkom saħħa.